подкасты «Радио Свобода».
До чего варто рыхтоваться белорусам после призначения нового премьер-министра и старшини Нацбанку? Ці можна чакати, що зміниться економічний курс, поміняється економіка, і ці варто чекати, що застанеться ринковий обмінний курс валюту? Про це ми поговоримо у сьогоднішній програмі «Пік свободи» у живому ефірі. З вами Олексій Знаткевич. І у нас на сувязі були кандидат у президенти, економіст Ярослав Романчук. Ярослав, добрий вечір, дякую великі, що знайшли час поговорити.
Добрий вечір, дякую за запрошення.
Я нагадаю, что сегодня Александр Лукашенко призначил теперешнего былого уже премьер-министра Романа Галоученко старшинем Нацбанку, а новым премьер-министром стал Александр Турчин. После этих призначений Александр Лукашенко в приватности заявил наступное. Давайте послушаем его.
Мы же пообещали, что молодых подготовим, мы молодежь приведем к власти. Им надо будет взять страну и нести, вести дальше. Ну, а мы уже с внуками будем наблюдать, как вы будете дальше работать. Ну, не волнуйтесь, не сегодня, когда вы скажете, мы в сторону уйдем, а вам карты в руки. Но действительно пришло к управлению страной главным блоком новое поколение, абсолютно новое. Это люди, которым чуть за 40-50, это то поколение, которое сегодня должно, получив опыт, научившись кое-чему, у старшого поколения двигать нашу страну вперед.
Ярослав, як би ви оцінили ось гэтыя заяви, ці сапраўды, на вашу думку, прыйшло да ўлады на ключавыя пазіцыі новае пакаленне?
Маладое пакаленне не значыць, што новае пакаленне. Просто, як кажуць, новая мятла, яна заточана пад старое. Лукашэнка ніколі не дасць улады людзям, якія бы мелі іншы светапогляд. Таму спадар Турчын, я яго прыватна знаю, гэта такі хлопец з Навагрудка, ён такі беларус, ён ніколі не там лез уперад бацькі ў пекла, ён абсалютна выйграў конкурс за тое, каб быць найбольш лаяльным, найбольш пакорным слугой, узначальваць камерцыйны департамент адміністрацыі президента, тому что позиция премьер-министра в Беларуси это не урад, это не про экономичную политику, это про выполнение неких там загадов, программ, которые так само просто являются приоритетными для Александра Лукашенко. Тому это предназначение такое, видите, что Турчин, что там их будь якая іншая особа была бы, это не имеет значения. А вот призначение Галоученко, человека, который имеет такие сумневные досвід з праці з Росії на позицію голови Національного банку, гэта для мене як сурагат Пракаповича. Пам'ятаєте, як Пракаповича призначили, коли він так само був будовляним, ніякого уявлення не знав про гроші, про грошову політику, і він там добре, що в Національному банку його так обставили з усіх сторон, боків, і він там шкоди наробили тільки про там, 10 років. Галоученко може бути той особой, якая не бачить розницы поміж російським рублем і білоруським рублем, поміж російською банківською фінансовою системою і білоруською. В цьому його небезпека. І коли ось Галоученко з таким підходом, а він безумовно буде під не здолеє вести розмови з Набіуліною так, як це робив Калаур, это может быть небезпека. И только тут не ведаю, кто будет его балансовать, альбо Турчин, альбо сам Лукашенко. Але это, безумовно, стрел у плечи нашей монетарной политики и тому органу, який бы найбільш технократично подрихтованным для працы, для того, как была макроэкономичная стабильность.
Мы еще погутарим менавіта про призначение Романа Галоученко, який ранее не был николи финансистом, на посаду старшини правления Нацбанку Беларуси и про Калаура, который сошел с этой посады. Але я наперше хотел бы задать еще одно питание про Турчинова. Господар Турчинов, он опошним часом узначальвал... Турчин. Господар Турчин, вядома ж, узначальвал опошним часом Менский облвыканкам, до того был первым наместником премьер-министра. И вот сегодня на новым поседжанні, представляючи сябе, ён прыватнасці сказаў наступнае. Давайте паслухаем яго.
Те цэлі і задачі, они для правительства не меняются. Самое главное – рост, и не просто рост, а сбалансированный экономический рост. Я уже об этом сегодня говорил. Достижение одних показателей должно быть не в ущерб другим. И вот найти эту правильный механизм, когда все макроэкономические параметры должны быть сбалансированы, это очень важная и зачастую не всегда выполнимая задача, но мы должны ее с вами выполнять.
Ярослав, ось як би ви прокоментували эту фразу, що це не завсюди викональна задача, але її треба виконати?
Знаєте, господар Турчин – це адміністратор, це чоловік, який виконував загади. І він не макроекономіст, і він не чоловік, який там знає різні моделі економічного зростання, макроекономічну стабільність, циклічну або контрциклічну політику. І він буде робити відсюль до обіду, що каже Лукашенко. Лукашенко скаже, там, ось такий потрібний баланс, добре. Лукашенко скаже, ось дайте мені там 5 прикладів того, як повинна виглядати формула справедливої ціни. Добре. І от треба там стимулювати гета, і він буде стимулювати гета. Гета не чоловік, від якого можна сподіватися некої ініціативи, каб гета ось гету баланс зробити. І він каже, гета, що немагчимо, тому що потім, коли його будуть потребувати, чому, наприклад, економіка зросла там не 4%, а на 2%. І він скаже, ну так, а ми не знайшли ось гету золоту середину ось того самого зростання. І тим більше, коли ось ми бачимо Головченка, гэта альбо чалавек, які будзе выконваць загады ўраду і Лукашэнка, каб фінансаваць усе хацелкі прамысловасці і сельскай гаспадаркі там, альбо гэта чалавек, які будзе выконваць стабільнасць, каб была цэна, каб было нейка не было такога даўлення ціску на беларускі рубель. Мы гэта не ведаем, і сам Турчын гэта не ведае, таму што яны будуць у такім ручным рэжыме кіраваць і ўзрастаннямі ўсім. І ведаеце, калі вот на пачатку сказалі, што чы будзе там курс у нас няма ніводнага макраэканамічнага паказчыка, які быў бы рынкавым, таму што інфляцыя у нас гэта паказчык штучны, курс у нас стрымліваецца, у нас нельга нічога проверить, тому що половина статистики засекречена. Ось і Турчин, це, як ведаєте, такий намісник спадара колхозу ЗАО «Сім'я» буде виконувати такі обов'язки.
Я нагадаю, що у нас на сувязі економіст Ярослав Романчук, і ви самі можете задати йому питання. Ми в живому ефірі. Калі ласка, задавайте питання під цим відео. Ви можете так само прокоментувати його, коли для вас це безпечно. Поставте лайк, і так його побачить більше людей. І я хотів би ще спитатися про господара Турчина. У демократичних країнах, звичайно, прем'єр-міністр має ніяке слово у тим, кого призначають міністрами, кого призначають намісниками прем'єр-міністра. А у гэтым випадку Турчина призначили самим апошнім. До його вже призначили всіх міністрів і віце-прем'єрів. На вашу думку, що про гэта, про що гэта свідчить?
Нагадаю вам, что Беларусь апошний раз была демократичной в 1994 годе. И это не одно...
Некоторые поспрачаются, что и тогда не была.
Ну, але тогда была, там и выборы были, там и Верховная Рада была. Я помню эти часы, когда там все это было, и фракция некая в парламенте была демократичная. Але даже тогда это было так, ведаете, как, погоджу с вами, не совсем демократично. Так что то, что Лукашенко, как ему до головы пришло, так и он и сделал. И он показывает Турчину, альбо всем иншим, что вы тут не думаете, что вы там, когда премьер, так уже погоны такие генералисты у нас. Вы працуете выключно на виконання тих завдань, які я вам буду ставити я. Ён безумоўна каже, што ён гэта яго ўрад, гэта яго людзі, яго дзеці, і таму яму будзе толькі даручана, і не толькі ён можа альбо кагосьці караць, альбо там лаяць, альбо там бізуна ім даваць. А Турчын гэта што чалавек, які будзе проста рабіць нейкія справаздачы, пісаць там, рабіць характарыстыкі для іншых. Але тое, што Лукашэнка думае, што вось пачаў як бы так змяняць твары, ну як змяняць? Ведаеце, наперад трэба было гэтага Турчына аб там 10 гадоў праехаць праз вертыкаль улады, пабачыць, ёсць у яго амбіцыі чи не, ці ён пакорны чи не, лаяльны чи не. І толькі пасля таго, як ён здаў экзамен, вытрымаў з усіх найбольш такі дысцыплінаваны аказаўся, ён патрапіў на пазіцыю прэм'ер-міністра, таму што ніякай загрозы у яго няма для лукашэнкаўскай улады і для тых неабмежаваных магчымасцяў, якія мае ЗАО Беларусь у нашай краіне.
Вось комиссию по формованию Раду узначаливал представник президентской администрации, керавник президентской администрации Дмитрий Круты. И сегодня, представляющий новый Урад, он гэтак сказал про его задачи. Послушаем.
Учитывая большое влияние внешней торговли на нашу экономику, каждый вице-премьер по своему направлению должен лично координировать фактически вот эту внешнеэкономическую часть, отвечая за эффективность возврата валютной выручки в страну и повышение уровня добавленной стоимости, конкурентоспособности наших товаров. 30-40% валютной выручки мы на сегодняшний день недополучаем, по словам и оценкам нашего президента. Второе – это контроль за важнейшими инвестиционными проектами. 1-2 инвестпроекта в следующей пятилетке должен быть на столе у каждого министра. Скорее всего, они будут утверждены отдельным приложением в программе следующей пятилетки. И третье – это новые технологии. Вот по примеру тех семинаров, которые вот недавно прошли с участием президента, каждый министр должен подумать в своих отраслях, что он вот покажет своим коллегам в этой части.
Ярослав, что вы думаете вы про эти задачи, которые поставили перед Урадом? По-перше, насколько они реалистичны, а по-другое, те это в угле то, чем, на вашу думку, повинен заниматься Урад?
Ну, вот вы казали, что это будет за Урад, и молодые особы и так далее. Это пятигодки, это про коммунизм и большевизм. Так? И ничего не изменится. Министры повинны шукать некие инвестиционные приоритеты. Видите, когда было нечто иншее, там бы сказали, нам треба створить такие воронки, как инвестиции пришли, как каждый предприниматель тут рвал метал, чтобы они там залучили этих инвестиций, помежные инвестиции. Так говорка не идет. Так мы перед нами, как такое, это селекторная нарада того, как потреба министрам раздавать, потому что министры по сути выполняют коммерційне задання ЗАО «Сім'я» і Лукашенка по тому, як треба розвиватися гету Білорусі. Вони повинні їздити там у Москву, інші країни, там і Африки, і Азії, для того, щоб оттуль привозити гроші, привозити валютну виручку. І це свідчить про те, що система працює як такий старий совковий апарат, який просто за все виконує. І Турчин тут просто виконує некую там, видаєте, таку, як свадебний генерал. Він сидить на гетій посаді своїй, а за что он отказывает? И вот поглядите на эти два молодые твари. С одной стороны Дима Крутий, с другого боку Александр Турчин. И они молодые, но у них страх в очах от того, что они должны выполнять. Они должны ездить до таких зубров, как Мишустин, как Вина Биулина, и нечто с ними там домовляться. А как они могут домовляться, когда у них ведов нема, у них агрессии такой нема. И, безумовно, это, с одного боку, прослабление системы белорусского керования, а с другого боку, это, по сути, протяг монополии Александра Лукашенко на контакты с Москвой. Потому что ни Турчин, ни Круты не являются теми особами, с которыми там Москва бы до нечего домовилась. Ну а Головченко уже, как голова Национального банка, будет заниматься иншими проблемами, и на его такой ставки уже Москва Кремль не сделает.
У нас один из доведников, господар Сергей Маковец, который глядит это видео, пишет, что не ведаю уже, чем отрозниваются эти люди, которых призначают, все вращая один человек. Я так разумею, что вы, господар Романчук, с этим, в принципе, сгодны. Але на вашу думку, ці были за последние годы некие ключевые особы, которые все ж таки самостоятельно вырашали нечто у рамках этой системы, хай себе и под контролем Лукашенко, але все ж таки рухали ее в некий свой бок.
Ну, а пошний прем'єр-міністр, який був більш-менш самостійний, але так само зайшов, його зайшли, це Чигир був, це ще до 96-го року був, пам'ятаю, це поважана особа, у той обоймі перший Станіслав Антонович Богданкевич були. Після того, що було там, все це одна твар. І один не дрозніться іншого. Видаєте, ось така дренна традиція керування, коли на посаду, не зв'язану з знання з ведами ставлять іншу особу, була почалася, пам'ятаєте, з Шеймана, яке його призначили на посаду генерального прокурора. Потім був Прокопович, будовлянин, який так само не зведав нічого про монетарну політику. Потім була Ермошина була і усе Єрмакова, пробачте. І все гэта по сутності нічого, от гэта люди, ну, вони нічим один одного не розуміються, тому що центр влади, безумовно, все-таки у Лукашенка. І він все обставляє себе гэтими помощниками для того, щоб люди думали, що, ведаєте, ось у мене і парламент є, палата представників, там люди ніякі. Потім є ось рада міністрів, є там іще інші ніякі органи міністерства. Гэта все для того, щоб створити гэту ілюзію, що нешта зміняється. А по сутності ми маємо такі диктатуру, тоталітарний режим, яким тільки виключно Олександр Лукашенко і ті люди, які де-факто з'являються його помощниками, вони не на, в цих радових позиціях, вони шерые такі кардинали, вони нехто з них займається там ніякі посади у комерційних структурах, нехто у силових структурах, ось вони вирішають. А гэта люди, ведаєте, так як у тим кукольним театрі, ось вони на версії, і люди думають, що як нешто буде там альбо з ценами, альбо з курсом, альбо з заробітними заробками, альбо там, наприклад, коли Росія програє війну, тоді буде обвал, ось їх можна буде віддати на закланнє без ніякого сумніву і сказати людям, ось гэта вони виноваті, а не я.
Ярослав, якраз сьогодні були прем'єр-міністр Роман Галовченко, справоздачився про свій час в Ураді, і він казав про своє досягнення. Давайте його послухаємо.
Во-первых, вдалося оперативно переорієнтувати експортні потоки, швидко вирішили складну задачу перестройки логістики в масштабах країни. Целью Запада було лишити нас експортних поступлень для життя економіки, лишити економіку доходів. На это мы ответили чем? Мы ответили ежегодным ростом экспорта и в прошлом году достигли рекордной цифры практически в 50 миллиардов долларов США. Второе. В условиях нахождения всей банковской системы, начиная с Национального банка и заканчивая коммерческими банками под санкциями и закрытием международных рынков капитала, мы не только обеспечили устойчивость бюджета, но и существенно увеличили объем ресурсов, который направлялся в экономику. Если в 2020-2022 годах дефицит бюджета сложился ниже плана, а в 2023 и в 2024 году бюджет стал профицитным.
Вот такие заявы вы уже сказали, может быть, предсказали, да, что он будет, так бы мы сказать, позитивно про досягнение Урада. Тем не менее, может быть, соправды варто отдать належное и во умовах санкций, какие, ну, скажем так, может быть, не зусім Урад вырашал політичні рішення, по поводу яких вводилися ці санкції, ну, урад здолів утримати економіку, здолів досягнути ось ніяких таких позитивних показників, про які Галовченко казав сьогодні.
Видаєте, ну, Галовченко або Лукашенко були впевнені у тих показчиках, і вони б просто відкрили, сказати, господарство, глядіть на наші показчики, глядіть на наші руки, карти, ми тримаємо відверт. Чому тоді вони за половину статистики для ДСП тримають? Тому що вони нещо скривають, перше. По-друге, показчики інфляції, по яким вони розлічують ці всі показчики, 4% росту валового внутрішнього продукту, інвестиції. Це так само такі ж показники, які мають таку точність, як, наприклад, цифри у бюлетенях політичних, як 26 студеня були. Так що я цьому так само не вірю. Так само курс, так само експорт. Ну добре, коли добре так все відбулося, і він так переорієнтувався, чому тоді Лукашенко так настоював на тим, щоб знову повернути експорт калійних угноєнь праз Балтійські порти у Клайпеді? Тому що розуміє, що навіть коли було більше цього експорту формально, треба було б ділитися з російською мафією, з російськими інфраструктурними компаніями, з російськими партнерами, які, безумовно, хотіли на цьому поживитися. І пам'ятаєте, у 2020 році, 21-м, було там обіцянка збудувати там для білорусів цілий порт, нічого не збудували, ніяких нової логістики не збудували. І тому, ось коли Галовченко, це той чоловік, який, по сутності, сприяв тому, щоб всі яйця у одну корзину білоруської економіки були зложені. Так, і тим більше, коли він каже про ці всі досягнення, нагадаю, що Росія підтримує білоруську економіку під час війни, тому що Білорусь вбудувалася в ланцюжки витворчості воєнних товарів недзе на 9-12% ВВП. При таким воєнним гранті, ну, не показати узрост 3-4-5% ВВП було б, ну, вельми складано. Тому гэта не досягнення Галоўченка, гэта исключно про тое, чому ж, як Беларусь дискредитувала себе, як вона по сутності зруйнувала принцип рівноваженості експорту на усі накірунки і по сутності стала безпрецедентно залежной виключно від одного ринку і рішення Кремля. І ось гэта залежність, гэта тое, з чим треба буде потім з і Турчину, і Галоўченка, і Лукашенка розуміють, що так далі нельга, тому що до поглинення вже фактичного, коли, наприклад, Росія ще возьме поглинення білоруської банківської системи, фінанси, потім чигунку, а що тоді залишиться? І тому гэта ось досягнення у двукосі, оно буде мати вельми негативні наступства, з якими прийдеться мати справу і Турчину, і Лукашенка самому.
Я нагадаю, що з нами на сувязі економіст Ярослав Романчук. У свій час він був кандидатом у президенти Білорусі. Ви можете самі задати йому питання. Калі ласка, пишіться під гэтым відео. Поставте лайк, коли для вас это безопасно, коли вы не у Беларуси. Ярослав, вось вы уже сказали, вернемся до початку нашей размовы, про призначение Галоўченкі на посаду старшини Нацбанку, что этот человек, який абсолютно не має досвіду в финансах и нечем нагадывая Петра Прокоповича, який прийшов с будаўніцтва у Национальный банк. Тады былі фінансавыя праблемы, былі праблемы з абменным курсам. Вы чакаеце нейкіх фінансавых катаклізмаў у дадатак да таго, што новае кіраўніцтва Нацбанку, магчыма, будзе ў вельмі слабой пазіцыі адносна расійскіх, так бы мовіць, банкаўскіх структураў?
Все залежить від того, яка буде кадрова політика Галоўченка. Ми поглядимо, кого він звольнить або не звольнить з Ради Національного банку. Там є вельми добрі технократично, вельми добре підрихтовані професіонали монетарної політики, політиці. І коли, наприклад, він скаже, ну добре, я звольняю гэтых людей, тому що вони перешкоджають мені робити там кредитну емісію, да, або грошову емісію, ну тоді це буде такий сигнал, що для укладчиків білоруських банків треба буде забирати свої гроші, тому що буде друкуватися більше білоруського рубля. І ось ми бачимо, останні там 2-3 роки грошова політика Білорусі була вельми м'якою, тому що емісія була там, грошова маса зростала там на 20-30% на год, і це ніяк не відповідало тим темпам економічного зростання, яке було. Коли Галоўченка прийшов для того, щоб ще більше поскорити емісію білоруського рубля, щоб ще більше там стимулювати попит насельніцтва, так само інвестиційний попит, ну тоді це буде, безумовно, ще більше тиск на білоруський на курс, це буде інфляція, це буде розрив поміж ринковим і формально офіційним курсом білоруського рубля, і це ми, по сутності, буде повтор з того, з тої ситуації, яка була там на кануні вот, того, що робив Прокопович, пам'ятаєте, ніколи при мені не буде девальвація рубля, а потім обвалився у нормалі у 3 рази, або у 2014-15 року, коли там девальвація була 30%. Сьогодні, коли ось так на ціни клаур тримався, це одно. Ну, але коли буде ще більше погоршена якість монетарної політики, я думаю, що це безумовно буде. І тут треба нам усім сочити за тим, як буде змінятися статистика. Не дай Бог, Галоўченка скаже, я не буду більше друкувати помісячні дані грошової емісії, стану грошової системи, або буде змінений склад Ради Національного банку, так само це буде таким сигналом. Або Лукашенко скаже, Галоўченка, ну ось ти там вже Національний банк, давай більш підтримлювай і сільську господарку, і ось у нас тут інвестиційні проєкти треба робити, і дороги будувати. І це буде то інфляційне стимулювання економіки, яке свого часу зробив Прокопович і довів, по сутності, до того, що білоруський рубель стал одним из самых слабых валют на постсоветской просторы. И так само треба нагадать, что Беларусь по узровню инфляции опошние 20 годов уходит в 15-ку наибольш нестабильных краинам света.
То бок вы параілі сачыць за газетнымі паказнікамі, таксама сачыць за заявамі і за прызначэннямі ў кіраўніцтве Нацбанку. А калі вось тое, пра што вы гаворыце, адбудзецца, што вы параілі рабіць звычайнаму беларусу? Забіраць грошы з банку, калі ёсць, купляць валюту, яшчэ нешта?
Ведаеце, амерыканскі даляр альбо еўра ніколі беларусаў не падводзілі. Яны заўжды былі такім сродкам зберажэння ценнасці нашых грошай. Ведаеце, калі з такой інфляцыяй у Беларусі пакупніцкая вартасць беларускага рубля скарачаецца ў два разы кожныя 3,5-4 гады. Калі вы будзеце думаеце, што ў вас там 12-13-15% на дэпазіце ёсць, а дэ-факта інфляцыя 20-25, ну просто вы фінансуеце рэжым Лукашэнка. Я ніколі не давяраў беларускай банкавай сістэме гэтым стандартным там фармальным паказчыкам, таму калі ёсць нейкія там зберажэнні, просто перавадзіце ў валюту, калі не давяраеце долару, вядзіце там знову валюту, гэта долар, гэта еўра, ну і безумоўна найбольш стабільная валюта. Калі будзе, можаце заказаць у нацыянальным банку, любой банку швейцарскія франкі. Гэта валюта, якая ніколі ў свеце нікога не падводзіла, і таму добра не заробіце вы нейкі там 1-2% на гэтых усіх дэпазітах. Але калі будзе вось гэты крызіс, калі а ён будзе на 100%, ну тады вы можаце спаць спакойна і толькі назіраць за тым, як людзі, якія не знаюць і не слухаюць Радыё Свабода, будуць чакаць у чэргах. Каб забраць хаця бы часціну таго сваіх грошы.
Паўла Калаўра, які 10 гадоў узначальваў Нацбанк, яго адправілі ў адстаўку. Вы даволі крытычна выказваецеся фактычна пра грашовую палітыку апошніх гадоў, гаворыце вось такія лічбы даволі непрыемныя. Тым не менш, аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч лічыць, што спадар Калаўр быў самым лепшым кіраўніком Нацыянальнага банку за часамі незалежнай Беларусі. Вы не пагодзіцеся з гэтым?
Не, ведаеце, так з кім параўноўваць? Напрыклад, калі нейкі там гулец Барселоны прыедзе гуляць у Дінама Мінскі, ён таксама будзе найлепшым гульцом, таму што ён з Барселоны, яго школа іншая. Таксама на фоне таго, што былі мы там і малі і Пракаповіча мелі, і Ермакову мелі, ну безумоўна, Калаўр гэта выдзяляецца, таму што ён знае манетарную палітыку, чалавек, які пісаў сам навуковыя артыкулы і кніжкі пісаў, ён стварыў раду, якая там людзей, якія добра працавалі, ён сам гэта ўсё добра ведае, але Нацыянальны банк у Беларусі не з'яўляецца незалежным органам. Гэта трэба ведаць. І Павел Владимирович Калаўр рабіў усё, што яму было дазволена. І калі вось гэтыя, памятаць, розныя там сустрэчы за столом Лукашэнка, калі сядзіць прэм'ер-міністр, сядзяць міністры і кажуць, там трэба грошы, грошы дарагія, і Лукашэнка для Калаўра каже, давай грошы. Ён все, што мог, ён рабіў, я думаю. Ён просто хацеў заставацца ў гэтай пасадзе. Вось, ну, я не знаю, чаму ён не зышоў раней, але тое, што ён добра ведае, гэта безумоўна. Але як Турчын таксама добра ведае, што нельга там шчаміць прыватны бізнес. Але ён нігде ніяк не прасоўваў гэту ідэю, не казаў, што я вось настойваю на тым, каб не душыць і прадпрымальнікаў, каб раскрепасціць гэты прыватны бізнес. Так і Калаўр, гэта людзі сістэмы, і ў гэтым яны іх і трагедыя і боль. І тое, што ён ведаў, кожны дзень хадзіў і рабіў гэтай сістэме, гэта, ну, ніяк не робіць яго больш прафесійным, таму што найлепшы паказчык якасці таго і лішага кіраўніка Нацыянальнага банку гэта інфляцыя. Так, інфляцыя пры Калаўры не была такая, як была пры Пракаповічы, не была пры Ермаковай, але таксама ён ніколі ў жыцці не рабіў тую стандартную інфляцыю, якая лічыцца эталоннай. Інфляцыя менш за 2% у год. Такой інфляцыі ў Беларусі ніколі не было, а тое, што мы маем 10 альбо 15 пры рэгуляванні цэны, гэта 100% не той паказчык якасці, на кія трэба спадзявацца.
Я так разумею, вы выступаеце за тое, каб Нацбанк быў незалежным ад ураду, але ці бачыце вы нейкіх сапраўды асобаў, людзей, якія б, на вашу думку, маглі б назначаліць Нацыянальны банк Беларусі цяпер і весці яго. Я разумею, што гэта гучыць трошкі тэарэтычна ў рамках цяперашняй сістэмы, але калі б раптам вось гэтая сістэма памянялася і Нацыянальны банк стаў бы сапраўды незалежным органам?
Калі сістэма стане іншай, будзе дэмакрацыя, будзе сапраўдная там падзел уладаў, безумоўна, Нацыянальны банк павінен быць незалежным. Але з пункту гледжання грашовай сістэмы трэба разумець, што беларускі рубель не стаў канвертаванай цвёрдай валютай. Ён з такой гісторыяй не мае шанцаў. Я бы зрабіў іншую сістэму, я бы увёў мультывалютнасць і зрабіў бы наш залаты талер. Вот гэта была бы сістэма найбольш стабільна. Але калі б, напрыклад, захаваць тую сістэму, якую мы маем, я знаю там прынамсі 5 асоб у Нацыянальнай банку, якія былі маглі бы ўзначаліць гэту ўстанову і зрабіць вельмі якасную манетарную палітыку, таму што яны вельмі добра разумеюць, як працуюць грошы, як працуюць фінансавая сістэма. І асноўнае, каб не было загадаў ураду, міністэрства, офісу прэзідэнта для таго, каб ругаваць грошы і зрабіць палітыку, напрыклад, больш спрыяльную там для жыллёва-камунальнага хазяйства альбо для іншых сектараў эканомікі. У Нацыянальнай банку, і гэта безумоўна заслуга і Станіслава Анатоліча Богданкевіча, Павла Владимировича Калаура у тым, што яны захавалі менавіта вот нацыянальныя кадры тэхнакратаў, якія добра разумеюць манетарную палітыку. Я спадзяюся, што з іх будуць наступныя кіраўнікі гэтага органа, але ўжо ў свабоднай дэмакратычнай Беларусі.
Ну, але цяпер вы лічыце, што абменны курс, напрыклад, беларускага рубля, ён не з'яўляецца сапраўды рынкавым. На вашую думку, ваш прагноз у найбліжэйшы год новае кіраўніцтва Нацбанку будзе спрабаваць зрабіць яго яшчэ менш рынкавым, яшчэ больш рэгуляваць? Можа быць, зноўку з'явіцца там два ці больш розных варыянтаў абменнага курсу?
Ведаце, гэта калі ўжо і так гэты эканоміка і курс прыбіты там 12 цвікамі, ну будуць 14 цвікоў. І што гэта зменіць? Гэта па сутнасці сведчыць пра тое, што ну так, мы будзем даваць купляць валюту толькі тым людзям, якія гэта заслугоўваюць. Будуць нейкі там спіс белага бізнесу, спіс там людзей, якія маюць даверы там у Трачына, у Крутога, у Лукашэнка там, у гэтых людзей, якім трэба прадаваць валюту, будзе якая сітуацыя на рынку. Ну, гэта ўсё мы бачылі, ўсё гэта будзе. Але ў гэтай сістэме, ну, Галоўченка не будзе ўплываць на гэта рашэнне. Таксама яму прыйдуць, там пісульку прынясуць з адміністрацыі прэзідэнта, скажуць, вот Александр Григорович сказаў прадаць гэтаму столькі. Ўсё. Таксама Турчын. Гэта людзі, якія ніколі не будуць запярэчваць нейкім там, спасылаючыся на нейкія паказчыкі, праграму, макраэканамічную стабільнасць. Таму што яны толькі для таго, каб прыкрываць тыя дзеянні, якія зробіць сам Лукашэнка. Гэта не пра тое, што яны не ведаюць, як трэба рабіць. Просто гэта пра тое, што яны ніколі не будуць пярэчыць Лукашэнка, для якога ўсе гэта макраэканамічныя паказчыкі, гэта проста шырма. Яму трэба зарабіць і свае там мільёны, мільярды даляраў. Ён будзе зарабляць, колькі б гэта ні каштавала для беларускіх спажыўцоў і падаткаплацельшчыкаў.
Ну і апошняе пытанне, я хацеў бы ўсё ж такі яшчэ больш так рубам сфармуляваць. Вы ўжо сказалі, што даляр, еўра, цвёрдыя валюты, асабліва швейцарскі франк, вы ў яго верыце, ніколі нікога не падводзілі пакуль. Тым не менш, вы браілі беларусам, у якіх ёсць нейкія цяпер накапленні ў рублях, ісці і купляць гэтыя валюты проста цяпер?
Мой погляд на банкаўскую сістэму, я і не давяраю, таму што калі ў банкаўскай сістэме 80% дзяржаўная ўласнасць, гэта не рынак, гэта не давер, гэта проста вось такая сістэма, якая працуе на ЗАО «Сям'я», на тыя прадпрыемства, якія там пляваць хацелі на гэтае зберажэнне. І калі толькі будзе вось з вайной там Расія нешта будзе, альбо абваліцца цана на нафту, альбо там гэтага уголовніга прэступніка Пуціна там заб'юць. Нешта будзе такое чорны гэты лебедзь, вось тады ўжо будзе позна спадарства. І для шмат людзей, якія думаюць, што вось трэба трымаць грошы ў банкавай сістэме Беларусі, яны спадзяюцца, што гэта вот 10-12% гэта яны гэтыя свае банкноты лічаць, гэта не зарабляюць, гэта такая імітацыя таго, што ёсць рынак. Я б параіў гэтыя грошы укладваць у веды, у дзяцей, у нукаў, у тое, каб нейкія новыя навыкі атрымаць, не трымайце іх у банкаў, таму што гэта найгоршае, што вы можаце зрабіць для сваёга жыцця, для свайго, для сваёй будучыні.
Дзякуй вялікі за гутарку.
Дзякую.
Я нагадаю, што з намі на сувязі быў эканаміст Яраслаў Раманчук, у свой час ён быў кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Это была праграма «Пік свабоды». З вамі Алексей Знаткевіч. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, і гэтак яго пабачаць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.